Toshkent, O'zbekiston. Andijon fojiasining 5 yilligini mamlakat poytaxtida O'zbekistonlik inson huquqlari himoyachilari alyansiga a'zo 10 dan ziyod huquq himoyachisi shahar markazidagi matonat monumenti poyiga gul qo'yish, Qur'on tilovat qilish bilan nishonlamoqchi bo'ldi. Ma'murlar ko'rgan oshig'ich choralar oqibatida aksiyada bir kishini, Abdulla Tojiboy o'g'ligina ishtirok eta oldi.
Men gulchambarni qo'yib, o'sha yerda tilovat Qur'on qilib, shu Andijondagi shahid bo'lganlarning ruhini yo'qlab keldim.
Matonat monumenti oldida Andijon fojiasi qurbonlarini xotirlamoqchi bo'lganlarni huquq-tartibot organlari xodimlari, alyans a'zolaridan biri Rasuljon Tojiboyevning aytishicha, 13 may kuni ertalabdanoq uylaridan chiqarmadi.
Mana eshitaga chiqdim ertalabdan. Ertalabdan eshitaga chiqqanda o'sha qaradim ikkita mashina, o'zi patrulni biz orqamizdan yurishadi-ku. Ikkita mashina kelishida uyingizda o'tirganingiz yaxshimi yo ro'dga olib ketganingiz yaxshimi? Ammo aytdim endi men profi ishim bilan chiqib ketyapman. Ya'ni bugun tinchlik kerak, uyingizda o'tiring. Bizga ham buyruq shunaqa. Endi imkoni bo'lmadi, u men chiqadigan bo'lsam hozir boshlasiga soladi, ro'dga olib borardi. Ro'dda kechkada o'tirishiga to'g'ri keldi.
Rasuljonning aytishicha, alyansning boshqa barcha a'zolari ham 13 may kuni militsiya xodimlarining qattiq nazorati ostida bo'ldi. Matonat monumenti oldiga borishga muvaffaq bo'lgan Abdulla Tojiboy o'g'lining uyiga ham militsiya xodimlari kelgan.
Shu qatori menni ham o'sha Chilonzor ichki ishlar bo'limining ikkalasining qarshi bo'lim boshlig'i podpolkovnik Po'latov Yunus va uning yordamchisi O'tkir degan yigit ikkalasi kelishdi va meni chaqirib bugungi bo'ladigan marosimda qatnashish, qatnashmasligim to'g'risida so'rab, meni hibsga olishga harakat qilishdi.
Lekin ish hibsga olishgacha yetib bormadi, deydi Abdulla Tojiboy o'g'li. Uning guvohlik berishicha 13 may kuni matonat monumenti turgan maydon atrofida xavfsizlik choralari oshig'ich ravishda kuchaytirilgan.
O'sha Aleyskiydan to maydonga qadar yo'lni ikki betida har 10 metrda militsiya xodimlari turishibdi. Undan tashqari yopiq bu furgonlar 5-6 shu o'tda bitta turibdi, shu bilan bir qatorda gayi turibdi. Borib maydonga, jasorat maydoniga yetganimda esa 20 ga yaqin yengil mashina, u ya'ni milliy xavfsizlik xodimlari va ichki ishlar xodimlari turibdi. Shunga qaramasdan men endi o'sha monumentga gul qo'yganini borayotganimda shahar xodimi yugurib oldimga kelishga harakat qildi-da, qo'limda o'sha lozing baraka bo'lmaganligi uchun yana orqaga soyaga o'zini tortdi. Men gulchambarni qo'yib, o'sha yerda tilovat qurbon qilib, shu Andijondagi shahid bo'lganlarning ruhini yo'qlab keldim.
Abdulla Tojiboy o'g'li edi Toshkentdan. Stokgolm, Shvetsiya. Bu mamlakatda yashayotgan o'zbekistonlik qochqinlar ham 13 may fojiasi qurbonlari xotirasiga ommaviy aksiya o'tkazdilar. Tadbir ishtirokchilaridan biri O'zbekiston Erk Demokratik partiyasi a'zosi Yo'ldosh Ochilov ozodlikka mana bularni aytib berdi.
Bugun Shvetsiyada dam olish kuni, ko'chada odamlar unchalik har kungidan emas ekan, lekin yuzlab, 200lab odam yig'ilib, bizni rasmlarga olib qiziqib kelib, savollar berib, biz bilan, bizni piketimiz bilan juda ham ular qiziqishdi. 35-40 atrofida kishi ishtirok etdi. Bizning she'rlarimiz Andijon 2005 yil 13 may fojiasini hech qachon unutilmaydi. Diktator Karimov ket, Karimovsiz O'zbekiston, prezident Karimov Gaga tribunaliga marhamat, siyosiy mahbuslarga ozodlik. Buni tashkilotchisi, asos tashkilotchisi tayanch tashkiloti rahbari Muhammad Sog'liq Abutov bo'ldi, lekin bu tashkilotda ham jihatlik bilan Erk partiyasi, Birlik partiyasi a'zolari va boshqa muxolifchilar qatnashdi.
Stokgolmda o'tkazilgan xotira marosimidan Yo'ldosh Ochilov hikoya qildi. Kiyev, Ukraina. Bu yerda o'tkazilgan xotira aksiyasini mahalliy huquq himoyachilari uyushtirdi. O'zbekistonning Ukrainadagi elchixonasi binosi oldida mahalliy vaqt bilan kunduz soat 2 da boshlangan tadbirda o'zbekistonlik qochqinlar vakillari ham ishtirok etdi. Aksiya ishtirokchilaridan biri Sergey ismli kiyevlik bunday dedi.
Перед входом в посольство Узбекистана установлен плакат «Мы не забыли о Андижан» на русском языке и на узбекском языке.
O'zbekiston elchixonasi eshigi ro'parasida rus va o'zbek tillarida biz Andijonni unutganimiz yo'q degan plakat o'rnatib qo'ydik. Plakat oldiga gullar qo'yilgan, shamlar yoqilgan.
Память о тех жертвах, которые были расстреляны 5 лет назад по приказу президента Узбекистана.
Shamlarni 5 yil muqaddam O'zbekiston prezidenti buyrug'i bilan otilganlar xotirasiga yoqib qo'ydik, dedi Sergey. Kiyevda o'tkazilgan aksiyada o'zbekistonlik qochqinlar vakillari ham ishtirok etdi.
Biz bu aksiyani 2005-yilda Andijon voqealarini qora kunni xotirlayapmiz hozir masjidda. Men o'zim Inom Boboxonov, shu Ukrainada Birlik xalq harakatining raisiman, Ukraina bo'limida. Hozir shu do'stlarimiz bilan shu kunda qoralagan holda shu aksiyani o'tkazyapmiz.
Umuman o'zbeklar ko'pmi?
O'zbeklar ko'plikka ko'p, juda ham. Mana oxirgi paytlarda mana shu bizni dindorlarimiz juda ko'payib ketishdi bu yoqda, mana shu din tomonidan ham qo'yishibdi.
Andijon fojiasi qurbonlarini eslashga bag'ishlangan tadbirni Kiyevdagi chegarasiz tashkiloti uyushtirdi. Chegarasiz tashkiloti qochqinlik maqomi istayotganlarga huquqiy yordam ko'rsatish bilan shug'ullanadi. Uning rahbari Maksim Butkevichning aytishicha, so'nggi 2 yil ichida chegarasiz tashkiloti
za эти 2 года 50-60 дел, что обычно значит, умножьте на 3, потому что дело это семья.
Qariyb 60 o'zbekistonlik oilaga qochqinlik maqomini olishga yordam berdi. Bu raqamni kamida 3 ga ko'paytirish kerak, chunki bir oilada kamida 3 kishi bor, dedi Maksim Butkevich. 13 may kungi marosimni uyushtirishdan ko'zlangan maqsad to'g'risida gapirar ekan, Kiyevdagi chegarasiz tashkiloti rahbari Maksim Butkevich jumladan bunday dedi.
Нам бы очень не хотелось, чтобы в Узбекистане, будь то самой стране или в посольстве Узбекистана в Киеве думали, что
на Узбекистонның өзіде, на оның Украинадағы елшіханасында 5 жыл әвәл Андижанда әмәлге асырылған қырғынны ұнытышларын істемастік. Қырғынны ұнытмағандар барлығын, Андижан вақиялары жүзасынан халықара тергеу өткізішні ханус талап қылушылар барлығын білдіріп қойыш үшін хам біз бүгін бұл жерге жиылдық, деді Максим Буткевич. Москва, Россия. Andijon fojiasining 5 yilligi Rossiya poytaxtida taniqli siyosatshunoslar, diniy arboblar, mintaqashunos jurnalistlar va inson huquqlari himoyachilari ishtirokida davra suhbati o'tkazish bilan nishonlandi. Suhbat ishtirokchilaridan biri, inson huquqlari himoyachisi Bahrom Hamroyev mana bunday ma'lumot berdi.
Moskva shahrining mustaqil matbuot markazida davra suhbati bo'lib o'tdi. Qatnashganlar men va Vitaliy Panomaryov memorial faollaridan, rahbarlardan biri, Arkadiy Dubnov taniqli ekspertlardan biri va Shamil Sultanov Rossiya va Islom dunyosi degan institutning direktori qatnashdilar. Davra suhbatimizda qatnashganlar juda ko'p edi. Gaydar Jamol va Pirnishda ekspertlar kelishdi va Ivanovadan kelgan Ivanova o'zbeklari qatnashdi. Karimov rejimi tarafidan tuhmatlar asosida qamalgan o'zbeklar bugun ozodlikda bo'lib, lekin ular ham juda bir aktiv qatnashdilar va ular Andijonda ro'y bergan xunrezlikni O'zbekiston hukumati qanchalik o'zini voqeligini, O'zbekistonning holatini qanchalik bilmasligi, yana dunyo siyosatidan ancha-muncha bexabar ekanligini aytib o'tishdi. Umuman bir holat shu bo'ldiki, asosiy bir hali ham Andijon voqealaridan keyin ham O'zbekiston rejimi, ya'ni Karimov xalqni nohaq qamashlar, Andijon voqealaridan keyin g'arb o'lkalaridan ayrim o'zbek qochqinlari majburan qochib ketgan, boshpana so'rab ketganlar, majbur O'zbekistonga ayrimlar qaytganlar, keyinchalik ularni qamoq jazosi berilishi, qamoqqa olinishi, ularga tazyiqlar o'tkazilishi. Umuman juda bu Andijon voqealaridan keyin qilingan jinoyatlar hozirgacha yopiqligicha qolishini mutaxassislar
qayd etib o'tishdi, dedi Moskvada o'tkazilgan davra suhbati to'g'risida ma'lumot berar ekan inson huquqlari himoyachisi Bahrom Hamroyev.